Galata wa chibili wa kwa Petelo, ichipandwa cha umo. Simon Petero umusha, kabili umutumwa wa kwa Yesu Kristu, kuli yabo aba pokelele chitetekelo, icha lingana ne Yesu, icha mubulungami wa kwa lesa Yesu, kabili umupusushi Yesu, Yesu Kristu. Ukusena minano mutende, fifushiwe kuli imwe. Mukuishiwa shikulu ifwe. Ifyo amaka yakwe ya bulesa, yaba ayakutufumpile fintu fyonse, ifya alola kumweo na kuli bukapepa. Mukuishiwa watuitile ukuti, tuise mubukata bwakwe no bulumba bwakwe. Muli ifyo atufumpile ifilayo ifikankala, kabili ifya akulisha. Ukuti muli ifyo, emo mufulu mukile ukufuma mukubola kwa mulu nkumbwa ululipanwe sonde. Nokuba awa kumako kumbela ya bulesa. Awe na pali ichichi ne lundeniko ukuchinchila konse. Kuchitetekelo chenu lundeniko ubulumba. Na kubulumba lundeniko ukuishiva. Na kukuishiva, lundeniko ukuiteka. Na kukuiteka, lundeniko ukushipikisha. Na kukushipikisha, lundeniko bukapepa. Na kuli bukapepa, lundeniko kutemwa ababu ananyina. Na kukutemwa ababu ananyina, lundeniko ukutemwa. Pantu ifintu ifinga fyaba muli imwe no kufulisha kuti fyamu chita abapilikita. Kabili abatwale ifisabo mukuishiva shikulu ifwe Yesu Kristu. Pantu uabulwe fintu ifi ni mpofu afirwa kumona apatali. Na alabo kusangululwa kwakwe kumembusha kwe ishakale. Eicho mweva bwana nyina chinchileni ukuchila kukuikasho wite bwenu nokusalwa kwenu. Pantu pakuchite fifintu tamwaka ipunune na kalia. Pantu efyo mukapelwa mumusango wa chindama ukuingila mubufumu bwa muyayaya bwa kwa shikulu ifwe kabili umupusushi Yesu, Yesu Kristu. Eicho, nabiko mutima kukula muibu kishuolu afintu ifi. Nelio muafishiva, no kuikashiwa muchine ichabapo. Awe, natungo kutichiene, ilio nchili muihena ili. Ukumuchinchisha, mukuibulula, palu akuishiwa kuti. Ukufulehe mariandi kule isa wangu. Ifyo na shikulu ifwe, Yesu Kristu anangile. Awe nkachinchila ukuti ili onka fumapo mukabe no kwibukisha pe ififintu. Pantu tatwako nkelele imilumbe iyashikwa kubuchenjeshi ili otwa mulengele ukuishiva amaka no kuisa ifya kwa shikulu ifwe Yesu Kristu. Lelo twaliba kamona wabu mulopwe bwakwe. Ilio apo kelele ubukata no muchinshi kulilesa wishi. Ilio kuliwene kwa letelwe ishiwi ukufuma kubukata wabu kalamba uwachilishamu aliti. Uyu emwana wandi uatemuikwa uombeke lwamo. Kabili ishiwili ifwe twali umfuile liale twa ukufuma mumulu. Pakuti twalipa monankwe mulupili lwa mushilo. Kabili twakwate chevo cha kusesema cha ikashiwo kuchila. Kuti chawa manga mwayangu ako. Chile ya kange nyali mwafita. Usuke buche ubushiku no lutando lwa luchelo lutule mumitima yenu. Paku ishivila kabela ichi, ichakuti. Ukusesema konse, ukwalembwa, takwava ukwakuiluila. Pantu, kukufuaya kwa bumuntu, takwaletwa ukusesemana ngulimo. Lelo nipakovelwa kumupashi wa mushilo, epo abantu wa mushilo balandile.